На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А ето и темите днес. Еластичност на кожата с естествени средства.
Седемте депресивни храни. Психология на вредното хранение.
И поредицата Азбука на здравето. Темата днес – белият минерал.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. От рекламните послания за различните кремове и лосиони човек може да остане с впечатление за почти чудодейни свойства на козметиката, съдържаща калоген, коензим Q10, еластин и така нататък. Всички те са синтетични компоненти, предназначени за подмладяване на кожата, лифтинг или имат отслабващ ефект.
Като правило, тези компоненти са химически аналог на веществата, които организмът на човека изработва самостоятелно. С възрастта, под влияние на негативното въздействие на екологията или в резултат на дебалансираното хранене и вредните навици, естествените процеси се забавят. Образуват се все по-малко вещества, необходими за поддържането на еластичността и здравината на кожата. Този недостиг веднага се проявява под формата на гънки, бръчки, намалена еластичност на кожата. Определено в такива случаи кожата се нуждае от помощ, а в по-тежките състояния трябва да се помисли за стимулация на вътрешните органи.
Освен синтетични компоненти, козметичните средства понякога съдържат и натурални ингредиенти. Например, често в тях, поне в някои, присъства ментолът. Ако той е съставна част от крема или лосиона, то веднага след нанасянето на средството върху кожата се усеща лека прохлада. Ментолът предизвиква рязко свиване на съдовете на кожата и с това се обяснява неговия охлаждащ ефект.
При намазване на кожата с крем, съдовете започват да се разширяват. Този ефект е полезен за кожата. Той способства за извеждането на токсините и наличните течности, подобрява движението на кръвта и лимфата, укрепва кожата. Ментолът има най-голям ефект на въздействие, когато е съчетан с евкалиптово масло, екстракт от лимон и някои други натурални компоненти.
Скъпи приятели, продължаваме с една много актуална тема за психологията на вредното хранене или кои са седемте депресивни храни. Junk food е храна без стойност. Този термин е американски, на английски буквално означава храна буклук, взето от жаргона и означава наистина храна без хранителна стойност. Храната е абсолютно средство, чрез което мозъчният потенциал и продуктивността на нашето анатомично здраве функционира по един или друг начин. Купища изследвания има, които изкарват фактите на светло, че това, което консумираме, разбърква лимбичната ни система и емоционалното ни здраве на първо място, когато е вредно, разбира се. За външния вид и редукцията на мазнини е всеизвестен факт, но и все повече се говори за умственото здраве, повлияно от храната, която консумираме.
Лимбичната система е изградена от няколко структури на главния мозък и участва в регулацията на функциите на вътрешни органи, обоняние, поведение, емоции, памет, сън и още други.
Чувствате ли се като вехтория? Вие се храните с мръсотия. Поглъщате боклуци съзнателно и го правите, защото сами приемате това да се случва с вас, без да се съпротивлявате. Маркетинга на компаниите са ви направили техен абонат.
Ако се отнасяте с тялото си, както с Кадилак, който сте взели под наем за разходка през нощта, той ще ви отвърне с доброта. Абсолютно същото и с тялото ви.
Ето, кои храни казват експертите, че трябва да избягваме преди всичко?
Първо, рафинирана захар. Шоколада създава добър вкус и усещания в устата, което предизвиква силно удоволствие за някои хора. Повечето харесва да ядат шоколад. Дава ни приятен прилив на енергия за 20 минути, но въпреки това предизвиква нужда от лечение, както и всички продукти с рафинирана захар, причинител на високите нива на кръвната захар. Интересно е, че в резултат на махмурлук захарта затруднява настроението ни, изчерпва ни силите и е също свързан с разстройства в съня.
Следващ тип храни са тези, които съдържат изкуствени подсладители. Аспартамът е нещо лошо, особено ако сте склонни към депресия. Той блокира производството на невротрансмитера серотонин и причинява спад на настроението, главоболие и безсъние. Изкуствените подсладители са лоша новина за главния мозък, защото го направят сериозно и сигурно.
Преработени храни. Консумирането, рафинирани или преработени въглехидрати, като бял хляб, зърнени храни, тестени изделия или закуски, ще предизвика същия ефект върху нивото на кръвната захар, както например яденето на кошница с желирани бомбони. Рокчета, понички, бюреци и тюфлеци се обработват по същия начин от мозъка. Тук не говорим за черен дроб или храносмилателна система. След първоначалният тласък на инсулин ще приключите уморени, раздразнени и подути под очите.
Друг тип храни, които влияят силно на нервната система в негативен план, това са хидрогенираните масла. Далеч от пържено пиле, пържени пръчици, сирене, панировки, кашкавали, пържени калмари, картофи. Всичко, което се приготвя с хидрогенирани масла и съдържа трансмазнини, може потенциално да допринесе за депресия. Също така внимавайте за наситените мазнини, намерени в животинските продукти, като деликатесни меса, високо съдържание на мазнини в млечните продукти и маслото. Те могат да запушат артериите и да предотвратят притока на кръв към мозъка внезапно или с предистория.
Храни с високо съдържание на натрий. Изключването на храни с мазно съдържание може да се окаже добро съображение за талията ви и чудесен резон за положителните ви емоции. Излишъкът на натрий в тези продукти може да наруши неврологичната ви система, като допринася за депресия и може да прегъне имунната реакция на системата, което води до умора. Твърде много сол също води до задържане на течности и подуване на корема и аз не искам да ви казвам колко депресиращо е това.
Скъпи приятели, специално по тази тема ще говорим и в азбука на здравето за солта. Колко е полезна, колко е вредна, какво е количеството, с което трябва да балансираме храната. Но това, разбира се, ще бъде след кратка почивка. Но сега ние продължаваме с още две депресивни храни, или течности по-скоро останаха за накрая, които не действат добре на имунната система, не само, но и на нервната система. Алкохолът в централната нервна система е депресант, казват специалистите. Ако имате история на разстройство на настроението, консумирайте с повишено внимание, ако въобще си позволите такава консумация. Вашата централна нервна система е отговорна за вземането на информация чрез сетивата, които контролират двигателните функции, както и мисленето, разбирането и разсъждението. Той също така контролира емоциите. Алкохолът мести всичко това надолу и изостря симптомите, свързани с депресия.
Кофеин. Според някои експерти, дори малко количество кофеин може да допринесе за депресия и тревожност. Кофеинът нарушава съня и прави естествения процес да заспите по-труден. Тези смущения се отразяват върху настроението. Това може да предизвика възбуда, треперене и нервност. Енергийните напитки по-специално са лоша новина, тъй като някои от тях съдържат кофеини, еквиваленти на 14 кафета.
Скъпи приятели, изводите оставяме за вас. Ние продължаваме след малко с азбука на здравето, така че останете на вълните на радио Гласът на надеждата с по-добре здрав. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е по-добре здрав. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Сега сме отделили време за поредицата ни Азбука на здравето. Конкретната тема за днес – белият минерал. Яде ли се блудкаво без сол? Има ли вкус в белтъка на яйцето? Въпрос зададен от Йов в едноимената книга, 6 глава, 6 стих. Всъщност, това го ползваме само като повод, този въпрос и цитат от книгата на книгите, само за да подчертаем факта, че народът нарича солта, подправката на подправките, в миналото дори се е наричали златото, което не блести. Използва се от древността за коригиране на вкуса на някои видове храни или като средство за тяхното предпазване от развала. Древните гледат на солта като на чудодейно средство и дори приписват силата да пропъжда зли духове, даже самия дявол.
С нея римляните напръскват руините на победения от тях Картаген, за да запечатат окончателното му унищожаване. Според тях, пръсната щипка сол върху кожата на добитъка трябва да го пази от болести и зарази.
Все още е жив обичаят на остров Ман, който е в Ирландско море. Там, на 1 ноември, жителите му превят в шиниите си малки купчинки от сол с помощта на напръсник. Ако на другия ден купчинката на някой е паднала, останалите смятат, че той ще умре скоро.
Какво е значението на белия минерал за здравето на човека? Какво количество от него можем да си позволяваме ежедневно, без да се страхуваме от някаква вреда или преждевременно състаряване?
Всъщност, приятели, сега навлизаме в нашето изследване с органично свързаните думи сол и здраве. В Марк 9 глава четем, че солта е добро нещо. Не бива да я превръщаме в живия дявол. Това са думи на Исус Христос. Добро нещо е солта. Когато той разглежда солта като вещество, казва, че то е добро, т.е. полезно. Между другото, Спасителят гледа на нея повече като химик, може би отколкото като лекар, защото не ни казва нищо за нейното дозиране. Не казва кога е полезна, кога количеството е поносимо, кога е вредно или дори смъртоносно, но просто неговите думи ни казват, че ние имаме нужда от сол.
Персийският цар Артаксеркс заповядва да дадат на завръщащите се в запустелия град Иерусалим евреи много злато, жито и неопределено количество сол. И той знае, че без нея просто не може.
За нас солта е толкова важна, колкото маслото за двигателя на колата. Не можем никак без нея, защото всяка клетка, която е част от нашия организъм, се промива от солен разтвор, който наподобява състава на морската вода.
Готварската сол се състои от два химически елемента по-точно – натрий и хлор. В стомаха хлорът се превръща в силно разредена солна киселина, която способства за правилното протичане на храносмилането. От натрий имат нужда нашите мускули и нерви.
Как се добива солта? Древните народи се запасяват с белия кристал по различен начин. Римляните и гърците използват естествените запаси на земята. В плитки и зърца, наречени солни градини, оставят морска вода да се изпари под въздействието на слънцето, а после събират грижливо соленото вещество.
Старите египтяни се снабдяват със ценната придобивка, като я събират в либийската солна пустиня или от бреговете на големи езера, разположени на запад от река Нил.
Преди 2500 години находчивите келти първи започват да изпаряват солена вода в тигани, поставени на огън. Около 1000 години преди Христа в малкото алпийско селце Халштат, Австрия, стартират добивът на каменна сол, като работници копаят с кирки и лопати в склона на планината, намираща се близо до тях. Един дори от работниците става жертва, затрупва го скална маса. Тялото му е намерено едва през 18 век, при това напълно консервирано от солта.
И така, колко сол да употребяваме? Ако държим на здравето си, трябва дневният ни прием на сол да не надвишава от 3 до 5 грама. Това е разумната граница, препоръчана от специалисти-диетолози.
Можем да уточним, че една щипка сол е около 0,5 грама, на върха на ножа е 1 грам, а една чайна лъжичка е около 5 грама, т.е. абсолютно достатъчното количество за деня за един човек. Преди известно време, не много отдавна, почина на 102 годишна възраст най-старата действаща гейша с презимето Асаджи. Когато веднъж я попитали как се е съхранила толкова дълго, тя отговорила, че дължи дълголетието си на няколко тайни, една от които е минималната употреба на сол.
Елън Уайт пише: аз използвам малко сол и винаги я държа до себе си, защото не е вредна, а нужна за кръвта.
Солта не е вредна в умерени количества, но как въздейства? Пресоляването. За това след малко. Нещо, с което наистина може би почти всички злоупотребяваме, така че останете да чуете най-полезната информация по случая в рубриката Азбука на здравето. Това е по-добре здрав. Продължаваме след малко. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново с по-добре здрав по радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидар и Ради. Говорим за солта, белият минерал. Тя, разбира се, е поставена на подсъдимата скамейка, едва ли не осъдена на смърт, обаче това е крайно становище. Разбира се, повечето от нас злоупотребяват със солта, но в крайна сметка тя е необходима за човешкия живот, защото реално участва във всички жизнени процеси. Но има едно привикване със солта. Можем да се сетим за някои от нашите славянски обичаи, характерни за България, както и за Русия, където посрещат, там са по-крайни от нас, ние тук сме гостоприемни, посрещаме всички с хляб и сол, но в Русия посрещат само специалните и скъпите си гости с хляб и сол, защото за тях тя е била дефицитна стока. Всички останали гости се нагостяват с безсолно ястие и така ги третират като треторазрядни хора, но по-късно солта, разбира се, поевтинява, става по-достъпна и употребата и значително се увеличава, така че пък хората започват да пресоляват храната си само за да покажат финансовите си възможности и така постепенно ние привикваме да солим все повече и повече. Но да видим каква е вредата от прекомерната употреба на сол.
Прекомерната употреба на сол претоварва бъбриците и сърдечно-съдовата система. Последиците са високо кръвно налягане, увреждане на кръвоносните съдове, сърдечен инфаркт, запушване на артериите и изсъхване на бъбриците.
Знаем, че е спорно дали солта е причината за високо кръвно налягане, но е факт, че японците страдат най-много от високо кръвно налягане, оглавяват класациите, понеже мнозина от тях ползват до 30 грама сол дневно. А ескимосите, които съхраняват рибата си неосолена в леда, почти не познават високото кръвно налягане.
Доктор Герсън пише: готварската сол е причина за повече заболяване, отколкото алкохолът и тютюнът заедно. Световната здравна организация при Организацията на Обединените нации докладва неотдавна, че статистически е демонстрирано, че честотата на рак на стомаха в Япония определено е свързана с големите дози сол, употребявани от населението й. Колкото повече сол, толкова повече рак.
Това ни казват просто статистиките, но има и описан стар китайски метод за самоубийство, при който самоубийцът изяжда цяла шепа сол и скоро умира. Защото организмът не може да понесе толкова лека на пръв поглед атака. Всъщност, каква е причината? Солта попада в кръвта и организмът отнема от тъканите толкова голямо количество вода за разреждане, че това не може да бъде съгласувано с живота, с поддържането в действие на химичния завод на обмяната на веществата. За да се поддържа животът, е необходимо да има постоянно равновесие между водата и солта в организма. Така че е добре да не солим прекомерно.
Но дали е полезно крайното обезсоляване? Яде ли се блудково без сол? Да си припомним тази мисъл. Има ли вкус в билтека на яйцето? Цитат от Йов 6 глава 6 стих. Самата храна изисква и подсказва какво количество сол е необходимо да се прибави, за да стане приемлив нейния вкус. Истина е, че яичният билтек е безсолен и съвсем противен на мнозина. Ако обаче се усоли, става поносим, дори вкусен. Малцина са тези, които отричат изцяло солта и не я използват. Повечето хора присоляват ястията си, но и двете групи грешат. Всяка крайност вреди.
В медицинската университетска поликлиника в Бон лекарите установяват, че бедната на сол храна намалява интелектуалния капацитет на възрастните хора, влошава късата памет и влияе негативно на бързината на преработката на информацията. Доктор Клаус Штумпе казва, трябва да бъдем внимателни с предписването на диети, особено когато става дума за избягването на сол.
Солта е незаменима. Недостигът ти е причина за физическо безсилие, нарушение на кръвообращението, намален апетит. Преди години едно от най-страшните наказания за престъпниците в Холандия е да им се дава безсолна храна. Затворниците много бързо се изтощават и умират.
Солта не е включена в списъка на забранените допингови средства. Затова спортните лекари я носят под формата на таблетки в своите куфари и я дават преди състезания на атлетите. Може би се питате защо? Защото те знаят по-добре от всеки друг, че тя е решаващо средство при борбата за разпределяне на медалите. Нека и ние да не се лишаваме от живителните свойства на солта, всяко прекалено нещо не е добро. Но солта ни е нужна, за да имаме сила да тичаме по-дълго по пистата на живота, преодолявайки високите препятствия от тежки неприятности, изненадващо предложени ни от него. Остава ни обаче да се убедим, че съществуват два различни видове сол. И като вещество от една страна, и като символ от друга.
Ще ви прочета цитат от книгата Левит, 2 глава, 13 стих. И от хлебните приноси да подправиш със сол всеки свой принос. Да не оставяш да липсва от хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог. С всичките си приноси да принасяш и сол.
Солта е поставена на много висок пиедестал в свещеното писание. Библията ни казва, че солта фигурира като подправка на хляба в даровете на жертвоприносителите. Наречена е също така солта на завета. Това явно символизира висотата на духовната връзка между Бог и човека, подчертава душевната ни зависимост от невидимия, подобна на телесната ни нужда от хляб и сол. А ето и какъв е символът на солта в Новия Завет. Матей 5 глава, 13 стих, това са думи на Исус.
Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
Исус сравнява доброто влияние на истинските си последователи с въздействието на солта върху хранителните продукти. С това той не само ги издига, но и ги натоварва с особена отговорност. Те са солта, но трябва и да останат сол. Как може да стане това? Разбира се, като гледат на Исус, най-чистата и необесолена сол, посипана направо от небесната солница, и като се опитват да му подражават доколкото е възможно в мислене и добри дела.
Апостол Павел дава един подходящ съвет. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол. Посланието Колосените, 4 глава, 16 стих. Това означава, че думите на всеки християнин трябва да бъдат много точно премерени. Цялото им съдържание трябва да е истинно и гарнирано с Евангелието. А говорът им е необходимо да бъде правилен и с такава мелодия, че да ухая на благородство и да насърчава към добродетел.
Но солта може да обесолее, т.е. християнинът може да охладне, да стане безразличен към духовните неща, към принципите или постепенно съвсем да се откаже от вярата, като се връща към позициите на безбожие и скептицизъм.
Според Исус, обесоленото тяло трябва да се изхвърли, защото е негодно да се върши работата, за която е предназначено.
Скъпи приятели, намекнахме много неща за солта в нейната физическа роля за нашето здраве и също така за солта като символ в нашия духовен живот. Разбира се, накрая можем да добавим, по-скоро да обобщим най-важното. Солта е или приятел-лечител, или враг-убиец. Не трябва да живеем постоянно с солница в ръка, но не бива и да я премахнем от масата. Умерената й употреба е част от азбуката на здравето, както е казал римски историк Касиодор. Човек може да живее без злато, но не и без сол. А Исус казва: добро нещо е солта. Добро нещо е солта и в духовен смисъл. С тази мисъл се разделяме. Беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново по това време на тази честота всеки понеделник. Но ако искате нова порция здрава или друга добра храна за тялото и душата, ще я намерите в архива на нашите сайтове, който е на свободен достъп в интернет за вас. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!